scurgiado de Dio. En quantum provinzo estis generalo, quiu estis granda clerulo. Lia nomo estis Chang Zhengtao. Li estis bone trainita luctisto. Brava cae forta, li capablis conqueri multaien malamicoien samtempe. Li estis ancao bone educita clerulo. Li povis versi kiel la plei eminentai poetoi. Li famigis pro sia kaligrafio kun militista stilo. Sed li havis mankon same kiel multai kwantonganoi. Li shattis mangi hundan viandon. Estis neniu tago por li sen hundajo. Li tiel mangis hundon, kiel oni mangias kokon au porkon. Resulte de tio, kien ain li iris, la hundoi postkuris lin bojante. Chang estis tiel talenta, ke li promociigis al grava posteno. Iam imperiestro sendis lin al Fujian provinco. Dum la voyaggio de sia inspectado, la generalo iris grimpi faman ui montaron, kiu sin etendis en la aeron kiel klabo. Estis malfacile grimpi la monton, do li pasigis la nocton en proxima vilaggio. Liai subuloi sciis bone, ke ilia superulo shatas hundajon, ili do accetis pluraien hundoien por la vespermangio. En la sekva tago, ili iris visiti belan taoisman templon. Kiam ili atingis la templon, taoisto Cai Yuan Ying volis hautigi ilin, sed audacis diri nenion al tiel potenza cortega officisto kiel Zhang Zhengtao. Apenao pasinte en la templon, Zhang ekvidis okulpikan oran lumon. Tio estis exter lia tolero, kai tui svenigis lin. Kiam liai subuloi supren levis lin, lin ne nur perdis la parolan capablon, sed ancao paralisigis. Lia tuta corpo estis tiel mola, quasau sen osto. Kiam ili paupis lian frunton, ili trovis, ke liam perdis la vivon. La subuloi terurigis de tio. Ili demandis la taoiston pri la causo. La taoisto respondis, la dio adorata citie estas tre potenza, li shatas hundoin. Tial la frandemuloi de hundajo tutte ne audatsas veni. Ili ne audatsas contraustari tiel potenzan dion au profani la templon. Mi volis haltigi lian honoran moston, sed li estis tiel potenza cae autranga, ke mi audatsis diri neniom. Lia alveno ja signifas, ke li estis destinita al morto. Ectimis la subuloi de Chang, ili demandis, sed pro kio lia corpo farigis tiel mola? La taoisto respondis, tia afero kutime okazas, ciui ostoi en lia corpo estis dispecigitai pro la scurgiado de la dio.